Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Liquidated an Ethnography of Wall Street ni Karen Ho ay isang aklat ng ekonomikong antropolohiya na sumusuri sa kultura, pagpapahalaga, at pang-araw-araw na gawain sa investment banking sa Wall Street. Hindi ito karaniwang kasaysayan ng pamilihang pinansyal o simpleng paliwanag ng mga produkto sa pananalapi. Sa halip, ginagamit ni Ho ang etnografiya kabilang ang pakikilahok niya sa isang bangko at mahigit 100 panayam sa mga empleyado upang makita kung paano hinuhubog ng institusyon ang pag-iisip ng mga banker. Inilathala noong 2009, mahalaga ang aklat bilang pag-unawa sa mga kondisyong pangkultura na kaugnay ng kawalang tatag sa pananalapi at ng krisis noong 2008. Sentro ng pagsusuri ang paniniwala ng Wall Street sa pagiging matalino, matinding pagtatrabaho, kompetisyon, at mabilisang kita. Ipinapakita ni Ho na ang mga ideyang ito ay hindi lamang personal na ugali ng mga banker. Nagiging batayan ng mga ito ng pagkuha ng tauhan, pagbibigay ng bonus, pagbabawas ng empleyado, at pagpapasya sa mga korporasyong pinaglilingkuran ng mga bangko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kultura ng pagiging matalino bilang batayan ng elitismo sa Wall Street. Isa sa pinakamahalagang argumento ni Ho ay ang tinatawag niyang kultura ng pagiging matalino. Sa investment banking, ang pagiging mula sa piling universidad, mabilis magsalita, mahusay humarap sa panayam, at kayang gumana sa ilalim ng matinding pressure ay madalas ituring na palatandaan ng higit na talino. Hindi lamang ito paraan ng pagpili ng empleyado. Nagiging proseso ito ng pagbuo ng pagkakakilanlan, kung saan natututuhan ng mga bagong banker na isipin na sila ay kabilang sa natatanging pangkat na may kakayahang umunawa at mamuno sa ekonomiya. Binibigyang pansin ni Ho ang recruitment sa mga prestihiyosong campus dahil dito nagsisimula ang ugnayan ng akademikong prestihiyo at kapangyarihang pinansyal. Kapag ang isang institusyon ay paulit-ulit na kumukuha mula sa makitid na hanay ng paaralan at karanasan, tumitibay ang magkakatulad na pananaw nito. Ang problema ay hindi simpleng may mahuhusay na taong nagtatrabaho sa bangko. Ang mas mahalagang usapin ay ang pagkapantay ng pagiging elite at pagiging karapat dapat magpasya para sa iba. Maari nitong gawing tila normal ang pagtingin sa mga manggagawa, komunidad at kumpanyang apektado ng deal bilang malalayong numero lamang sa ganitong paraan. Ang kultura ng smartness ay nagkakaroon ng konkretong epekto sa kung sino ang pinakikinggan aling panganib ang minamaliit at aling mga pinsalang panlipunan ang hindi agad nakikita. Ikalawa, matinding oras ng trabaho at ang paghubog ng pananaw na laging dapat kumita. Inilalarawan ng aklat ang mahabang oras ng trabaho bilang higit pa sa karaniwang hirap ng isang demanding na profesyon. Sa Wall Street, ang pagod, kakulangan sa tulog, at palagiang pagiging handa ay maaring magsilbing patunay ng dedikasyon at pagiging karapat dapat sa grupo. Ang ganitong kalagayan ay lumilikha ng isang uri ng pagsasanay. Kapag halos buong oras at lakas ng empleyado ay inilaan sa transaksyon, kliyente, at kompetisyon sa loob ng bangko, mas konti ang puwang para questionin ang mas malawak na epekto ng trabaho. Mahalaga rin ang obserbasyon ni Ho na ang kasipagan ay kadalasang inuugnay sa mataas na kabayaran at prestihiyo, ngunit ang bonus at reputasyon ay nakatali sa pagsasara ng deal at paglikha ng kita sa maikling panahon. Dahil dito, ang sukatan ng tagumpay ay pwedeng maging agarang resulta sa halip na pangmatagalang kalidad ng payo o katatagan ng kumpanyang apektado ng transaksyon. Hindi sinasabi ng pagsusuri na lahat ng banker ay walang pakialam sa pangmatagalang bunga. Sa halip, ipinakikita nitong ang organisasyonal na gantimpala at araw-araw na pressure ay sistematikong nagtutulak sa pansin tungo sa agarang pagganap. Nagiging mahalagang aral ito sa pag-aral ng trabaho dahil ipinapakita nitong ang mga oras, insentibo at hierarchy sa opisina ay may kakayahang humubog ng ekonomikong paghatol. Ikatlo, shareholder value at ang pagbabagong anyo ng downsizing bilang tanda ng mahusay na pamamahala, sinusuri ni Ho ang pag-angat ng shareholder value. Ang paniniwalang dapat pangunahing layunin ng korporasyon ang pagpapalaki ng halaga para sa mga shareholder. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita niyang hindi neutral o likas na batas ng ekonomiya ang pananaw na ito. Nabuo at lumakas ito sa mga partikular na pagbabago sa korporasyon, pananalapi at ideolohiya ng pamamahala. Sa pananaw ng investment banking, maaring ituring na paraan ng paglikha ng halaga ang pagbebenta ng bahagi ng negosyo, pagsasanib ng mga kumpanya, restructuring at pagbabawas ng manggagawa. Ngunit inilalantad ng aklat ang tensyon sa likod ng ganitong lohika. ang isang hakbang na positibong tinatanggap ng merkado o nagpapataas ng presyo ng stock sa maikling panahon ay maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho, paghina ng kapasidad ng kumpanya o pagkasira ng komunidad. Ang mahalagang punto ay hindi na walang pagkakataong kailangan ang pagbabago sa isang negosyo. Ang tanong ay kung sino ang may kapangyarihang magtakda ng halaga, anong panahon ang ginagamit sa pagsusukat ng resulta, at sino ang sasalo sa gastos. Ikinokonekta niho ang mga banker sa pagpapalaganap ng shareholder value dahil sila ang tagapayo at tagapagpatupad ng maraming transaksiyong korporasyon. Kaya ang kanilang pananaw sa pagiging epesyente ay hindi nananatili sa Wall Street. Nagiging impluensya ito sa trabaho at kabuhayan sa mas malawak na lipunan. Ika-apat, employee liquidity. Kapag ang kawalan ng seguridad sa trabaho ay nagiging normal na ideal, ang employee liquidity ang isa sa pinakatumatak na konsepto sa liquidated. Tinutukoy nito ang pagtingin sa mga empleyado bilang madaling kunin, mabilis ilipat, at madaling tanggalin ayon sa pangangailangan ng institusyon. Sa etnografiya ni Ho, ang kawalan ng katiyakan sa trabaho sa investment banking ay hindi lamang aksidenteng resulta ng pagbabago ng merkado. Maari pa itong ipakita bilang pagsubok ng tibay, kakayahang makibagay, at halaga ng isang banker. May malinaw na kabalintunaan dito. Ang mga institusyong nagbibigay katwiran sa pagbabawas ng empleyado sa ibang korporasyon ay nakararanas din ng sariling mga tanggalan at kawalang katiyakan. Sa halip na automatikong magbunga ng pagtutol, maaari itong maging bahagi ng profesional na identidad dahil ang nakaliligtas ay nakikitang mas matatag at mas kanais-nais sa merkado. Ipinapakita ni Ho na ang ganitong karanasan ay mahalaga sa pag-unawa kung bakit tila kapani-paniwala sa mga banker ang restructuring at downsizing bilang pangkalahatang solusyon. Ang sarili nilang buhay-trabaho ay nagiging modelo para sa pag-isip tungkol sa mga kumpanya. Ngunit kapag inilipat ang modelong ito sa ibang sektor, hindi pantay ang epekto. Ang isang mataas ang sahod na banker na may malawak na network ay may ibang kakayahang sumalo sa pagkawala ng trabaho kaysa sa isang manggagawa sa pabrika o serbisyo. Kaya inilalantad ng konsepto ang hindi pagkakapantay-pantay na natatago sa salitang flexibility. Panghuli, mula sa kultura ng bangko tungo sa hindi napapanatiling pamilihan at mga krisis. Ang pinakamalawak na ambag ng aklat ay ang pag-uugnay nito sa panloob na kultura ng investment bank at sa kawalang tatag ng ekonomiya. Hindi ipinipilit ni Ho na isang kultura lamang ang sanhi ng bawat krisis sa pananalapi. Sa halip, ipinapakita niyang ang mga institusyonal na pagpapahalaga ay may papel sa uri ng panganib na tinatanggap sa paraan ng pagtingin sa mga kumpanya at sa mga insentibong humuhubog sa pagpapasya. Kapag ang mabilis na deal, agarang kita, at individual na bonus ang laging binibigyang halaga, mahirap bigyan ng sapat na bigat ang mga epektong lalabas makalipas ang ilang taon. Ito ang kontekstong tinutukoy ng aklat sa ideya ng hindi napapanatiling pamilihan. Ang liquidity ay maaring magmukhang positibo dahil nagpapahiwatig ito ng mabilis na pagbili, pagbenta at paggalaw ng kapital. Ngunit kung ang lahat ay madaling gawing transaksyon, kabilang ang mga kumpanya, trabaho at maging mga ugnayang pangkabuhayan, maaring humina ang pananagutan sa pangmatagalang resulta. Mahalaga ang etnografikong lapit dito dahil hindi nito tinatrato ang merkado bilang automatikong makina. Ipinakikita nito na ang merkado ay binubuo rin ng mga taong may partikular na karanasan, status, takot at gantimpalang hinahabol. Dahil dito, ang pagsusuri sa krisis ay hindi lamang usapin ang mga numero o regulasyon. Kailangan ding suriin ang kulturang nagtatakda kung anong uri ng desisyon ang itinuturing na makatwiran. Bilang pagtatapos, mahahalagang mambabasa ng liquidated ang mga estudyante at guro sa antropolohiya, sosyolohiya, American studies, ekonomiya, pamamahala at pag-aaral ng paggawa. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nagtatrabaho o nagbabalak pumasok sa investment banking dahil nagbibigay ito ng kritikal na paglalarawan sa recruitment hierarchy, pressure sa trabaho at lohika ng kabayaran sa industriya. Para sa mga mambabasang nais umunawa sa mga krisis sa pananalapi, ang pangunahing pakinabang ay ang pagtingin sa merkado bilang institusyong panlipunan, hindi lamang teknikal na sistema ng presyo at modelo. Ipinapaalala ng aklat na ang mga insentibo ay gumagana sa loob ng mga kulturang may sariling ideya tungkol sa talino, tagumpay, panganib at halaga. Natatangi ang aklat ni Karen Ho kumpara sa maraming aklat tungkol sa Wall Street dahil hindi ito nakasentro sa sikat na personalidad, isang malaking iskandalo. O payak na kronolohiya ng krisis, hindi rin ito manual kung paano yumaman sa pananalapi. Ang lakas nito ay ang etnografikong paglapit sa mga banker bilang isang grupong hinuhubog ng mga institusyon at ritual sa trabaho. Sa pamamagitan nito, naiugnay nito ang maliliit na gawain sa opisina tulad ng recruitment, bonus at tanggalan sa malalaking pagbabagong korporasyon at kawalang tatag ng merkado. Maaring mas kritikal at mas mapanuri ito kaysa preskriptibo, kaya hindi ito nagbibigay ng simpleng listahan ng solusyon. Gayunman, nagbibigay ito ng matibay na intelektual na batayan para suriin ang mga patakaran at organisasyong nagpapahalaga sa panandaliang kita kaysa pangmatagalang pananagutan. Iyon ang nagpapatuloy na halaga nito. Kung gusto mong sumuporta Karen Ho, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.